Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at vi må blive fundet af dig. Lige her nu, i dag. Jesus, det trænger vi til. Det har vi brug for. Hør os. Amen. Og prædiketeksten til tredje søndag efter Trinitatis, den står i Lukas evangeliet i kapitel 15 fra vers 1-10. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drachmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drachme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Amen. Hvem er det egentlig, Jesus taler til i dag? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Sådan umiddelbart, så er det jo farisæerne. Dem der med den rette tro. Dem der havde den der holdning, at hvis Jesus han virkelig var en profet, måske endda Guds søn, så skulle han jo ikke omgås de her toldere og syndere. Toldere og syndere, det var sådan en samlebetegnelse, man havde for dem, der, som ikke blev regnet, som man så ned på. Men der er noget, som de her farisæer og skriftkloge, de har totalt misforstået. Og det er det, Jesus han prøver på at rette op på i dag med de her to små lignelser. Den ene om det forsvundne får, og den anden om den tabte drachma. Der er en, der har sagt det sådan, at kristendommen er jo den eneste religion, som er for dem, der er udenfor. Altså, den er jo ikke rettet til dem, der kan selv og vil selv og har alt på det tørre. Den er rettet til dem, der har set, at de har brug for det. Og det er faktisk en rigtig vanskelig øvelse. Det er det for os som mennesker at gå fra at være ret troende til at se sig selv som dem, der er udenfor. Men jeg kan jo spørge, om du føler dig vellykket i dit liv. I dag er der jo enormt fokus på at være vellykket. Vellykkede forældre, det er jo ligesom det, man skal stræbe efter. Småbørnsforældre, der sørger for at give børnene den rigtige tryghed, det rigtige mad, den rigtige opdragelse, de rigtige stimuli osv. Teenageforældre, som skal finde den rigtige ramme. Og lige i øjeblikket, synes jeg jo, det er næsten ikke, altså, jeg åbner Facebook en gang imellem, men det vælter jo ud med stolte studenterforældre, som om det er deres ansvar og deres skyld, at deres børn har klaret sig så godt. Det kan også godt være, det er det. Men hvad nu, hvis de ikke har klaret sig så godt? Hvad så? Eller bedsteforældre. Der er sådan en brevkasse i Kristeligt Dagblad. Der er godt nok mange af de bedsteforældre, der også skriver ind om, hvor svært det er. Og forholdet til forældrene og til børnebørnene og oldebørnene. Hvad kan man og hvad kan man ikke? Og så er det jo også svært at blive gammel. Det er ikke nødvendigvis sådan, man føler sig vellykket, fordi man har levet et helt liv. Måske alt andet end det. Men der kommer vi så til den anden side af dagens tekst. Fordi den er talt til farisæerne og de skriftkloge. Men den er jo også talt til os. Dem Jesus han leder efter. Og han leder efter dig, der ikke er vellykket. Og han glæder sig, når han finder dig. Og han inviterer andre med ind i den glæde. Nu er det jo ikke rart ikke at være vellykket, og vi bruger ofte meget energi på at skjule, at det hele ikke er så fantastisk, som det gerne skulle se ud til. Og man kan også godt få en oplevelse af, hvis man fortæller, at man er kristen og tror på Gud, tror på en Gud, der blev korsfæstet for min skyld, at så kan man nemt opleve, at andre ser lidt skævt til en, ser ned på en. Tro på noget, der ikke kan ses og bevises. Det kalder nærmest på hovedrysten og medlidende blikke. Og hvis du oplever det, så er det også dig, Jesus, han taler til i dag. Han taler både til dig, der kan fristes til at se ned på andre, fordi de ikke har samme overbevisning, sikre overbevisning som dig. Og vi må spørge os selv, når vi læser den her, er jeg en af dem, som Jesus siger, der ikke har brug for omvendelse? Det kan godt være, at vi har brug for en ørkentur. Esajas-teksten, som Bent læste, hvor vi hører om folket, der er kommet hjem fra Babylon, og de synes, det hele er forfærdeligt og svært osv. Og så siger Gud noget til dem. Han siger, jeg bor i det højere hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid, for så ville deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Fantastisk budskab. Gud bor hos den han vil opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Han bor hos den, der er knust, hvis ånden er nedbøjet. Det er vigtigt, at vi opdager, hvad det er, vi har, og hvad det er, vi mangler. Og det er vigtigt, at vi også kan komme i kontakt med vores, hvad skal man sige, lidt dybere længsler, følelser, svigt, den synd, der bor i vores hjerter. Jeg er ved at forberede 3 bibelundervisningsgange her om Helligånden, som jeg skal holde her i august-september. Og en af de bøger, jeg har læst nu her, der er det første kapitel. Det handler om bod. Og hvor jeg tænker, bod, er det en forudsætning for at forstå noget om Helligånden? Og hvor forfatteren siger, jamen al sand vækkelse begynder med bod. Det begynder med, at vi ser vores synd, at vi bekender vores synd, og at vi beder om Guds tilgivelse, hvis vi skal modtage Guds Helligånd. Det havde jeg ikke lyst til at høre. Jeg synes, det var træls. Jeg synes, det var provokerende. Jeg skulle læse noget om Helligånd. Jeg skulle læse noget om alle de store ting, der skulle ske, og alle de gaver, vi får af Helligånd. Og så får jeg sådan en knytnæve i hovedet. Det handler om bod. Det handler om, at du først ser dig selv i Guds lys. Boet er selvfølgelig ikke en præstation. Det er ikke noget, jeg skal gøre. Men det er noget med at komme ind for Guds ansigt. Noget med at være der og se, hvad det er, Gud han siger til mig og mig, men også om det, som han har gjort for mig. Jeg har en illustration af dagens tekst, som jeg synes både rummer Jesu ord til farisæerne og til de skriftkloge, og også indeholder beretningen om det fortabte får og den mistede mønt. Christian, vil du sætte den op? Jeg fik en bog i fødselsgave af mine børn. Det er en, der hedder Peter Bastian, en musiker, som hedder Altid Allerede Elsket. Og Peter Bastian, han fortæller i den her bog om sit liv. Han gør ligesom status gennem en samtale med en, der hedder Thor Nørretranders, gør han status over sit liv. På det tidspunkt, hvor han fortæller, der har han fået sin dødsdom. Han har en aggressiv form for leukemi og ved, at han har ikke så meget tilbage at leve i. Men han fortæller om sit liv med glæde og begejstring. Han fortæller om et langt liv, hvor han har levet i musikkens verden og i alt muligt andet. Og på et tidspunkt søgte han ind i en bevægelse, som mediterede. En amerikansk bevægelse, som han var medlem af i 10 år. Deres mål var gennem den her meditation at hjælpe dem til at udvikle det højeste i dem selv. Til at skabe et himmerige på jorden. Og som han siger efter 10 år, vi ville alle sammen det gode. Vi var der, fordi vi ville det gode alle sammen. Men vi endte med at være rædselsfulde over for hinanden. Han fik simpelthen den der erkendelse af, jamen vi, når vi når til bunden, så er der ikke, så er det ikke bare godt, det der er i os. Og han forlod bevægelsen der efter 10 år, dybt frustreret. Mens han var i den bevægelse, så blev han inviteret til at holde nogle, man kalder det mands mindeforelæsninger på Grundtvigs Akademi i København. Og senere blev han faktisk også bedt om at holde en prædiken i en kirke oppe i Aalborg. Og det gjorde nogle ting ved ham. Han mødte også en kvinde, som erklærede ham sin uforbeholdende kærlighed, og det forstod han ikke, men det overvældede ham jo også på en måde. Og han bliver gift med hende som næsten 70-årig. Og et halvt år efter skal han lige have taget en blodprøve, og så opdager de, at han har den her akutte leukæmi. For at vide, at han har 14 dage tilbage at leve i. Men på grund af en skrap kemokur, så fik han ikke 14 dage, men faktisk 2,5 år at leve i. Og de 2,5 år brugte han så på at finde ud af, hvad er det hele handler om. Han læste blandt andet Dostojevskij, en russisk forfatter, der siger et sted, jeg tror, at der ikke findes noget, der er skønnere, ikke noget, der er dybere, ikke noget, der er så dragende, ikke noget, der er så sandt, så klogt, så modigt, så fuldkomment som Jesus Kristus. Han siger, at det blev voldsomt og uforklarligt, at han blev rystet af den her tekst. Tænk, at man kan sige sådan. Og så er han jo musiker, og han hørte den der Bachs Johannespassionen mange gange, og den gjorde et eller andet i hans sind, så han sagde, at han blev fyldt af en længsel efter noget, han ikke troede på. Han blev fyldt af en længsel efter noget, han ikke troede på. Han havde hele tiden troet, at Jesus var bare en af mange mestre, som man tilbad rundt omkring i verden. Men han blev grebet af en vild længsel efter en kærlighed, der ser en, som man er, og som kan rumme en, uanset hvad der sker. Og derfor fandt han det der udtryk, altid allerede elsket. Det gik simpelthen op for ham, at han var elsket af Gud. At Jesus Kristus betyder, at jeg altid har været elsket. Jeg er det nu, og jeg vil altid være det. Og den der betingelsesløse kærlighed gav han det her udtryk. Og så besluttede han sig for at lade sig døbe. Ikke som Lara, nogle måneder gammel, men 72 år gammel. Og han siger, at han oplevede, at der var en gensidig længsel. Han længtes efter at blive døbt og kom til at tilhøre Guds rige, men han oplevede også, at Gud længtes efter ham. Han oplevede, at der var ved at blive fred et sted inden i ham. Et sted, siger han, hvor jeg ikke vidste, at der havde været ufred. Han kunne se, at der hele tiden havde været en krig mellem det onde og det gode inde i hans sind, og som meditation og alle de der andre mestre ikke kunne give nogen løsning på. Og så er vi tilbage ved Jesus og det forsvundne får. Farisæerne, de får et tilbud. De får et tilbud om at se sig selv og erkende, at synden, trods den ydre fromhed, også er en virkelighed for dem. At de er syndere, der har brug for frelse. Den frelse, som kun Jesus kan give. Og til os i dag lyder budskabet om den kærlighed, der kan elske en synder som mig, altid allerede elsket. Og det er det budskab, jeg gerne vil sende jer på sommerpause med. Det er simpelthen, at Guds kærlighed, den er større. Du er altid allerede elsket. Uanset hvordan du oplever dit liv, så er du elsket. Jesu betingelsesløse kærlighed gør, at vi kan bære vores børn til dåb, at vi kan leve vores uperfekte, mislykkede liv, og alligevel vil Helligånden opleve, at Jesus han kan skabe fred. Fred i vores hjerter, fred i vores sind. Den fred, som overgår alt forstand, og som kan bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus fra nu og til evig tid. Amen. Lad os bede. Far, tak for din store kærlighed til os. Hjælp os til at se den, forstå den, tro den, tage imod den. og leve i den.